بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ikhwanafitin a'azzakumullah, ini adalah pertemuan kita yang kedua pada kajian online bedah buku bisnis online dalam perspektif fikih Islam. Kita baru menyelesaikan pembahasan yang pertama dan masuk pada pembahasan kedua, poin pertama. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan berupaya menyelesaikan pembahasan yang kedua, yaitu jual beli atau bisnis haram, atau jual beli barang haram adalah haram. Telah disebutkan poin yang pertama, haram karena zatnya. Bendanya diharamkan. Saya bawakan beberapa contoh seperti bisnis khamr, bisnis anjing dan darah, bisnis alat-alat musik, bisnis gambar makhluk yang bernyawa. Dan ini akadnya dinyatakan batal. Akadnya dinyatakan fasid dikarenakan keharamannya kembali kepada zat barangnya. Ini pendapat jumhur ulama. Sudah saya sebutkan sebelumnya, keharaman itu apabila kembali kepada zat barangnya atau kembali kepada persyaratannya, maka dikatakan batal akadnya. Adapun kalau keharamannya itu kembali kepada perkara yang di luar itu, maka dikatakan sah tapi berdosa. Kalau dikatakan sah, maka ada opsi namanya. Bisa lanjut, bisa batal. Ya. Dan dia berdosa dikarenakan ada larangan. Itu pendapat jumhur ulama. Sekarang kita masuk pada pembahasan sebab yang kedua, kenapa diharamkan. Yaitu yang kedua, diharamkan karena ada unsur riba. Ini juga akadnya dinyatakan batal. Dikarenakan di antara persyaratan jual beli tidak boleh ada unsur riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Sehingga zat riba, zat transaksi riba diharamkan. Sehingga kembali kepada zat transaksinya dan juga termasuk di dalamnya persyaratannya. Sehingga semua transaksi yang mengandung unsur riba batal. Dikatakan fasid dan berdosa. Dalam fikih Islam, riba dibagi tiga. Ada riba dain, utang piutang. Ada riba qarab, pinjam meminjam. Ada riba bai', riba jual beli. Untuk riba jual beli, saya sendirikan, dikarenakan cukup panjang pembahasannya, saya masukkan dalam pembahasan yang keempat. Dalam pembahasan yang keempat buku ini, kita akan membahas yang poin pertama dan poin kedua saja. Dan juga sudah saya bahas secara khusus pada buku yang kedua, yaitu Bisnis Tanpa Riba. Singkatannya BTR kata mereka. Nah, bukan bank lo ya. Bisnis Tanpa Riba BTR. Itu bukunya lebih tipis tetapi penjelasan khusus tentang semua seluk-beluk bab riba. Kita bahas secara global di sini. Tayib, riba yang pertama adalah riba dain. Riba dalam akad utang piutang ini adalah riba jahiliyah. Sudah dipraktikkan semenjak zaman dahulu oleh orang-orang jahiliyah. Juga disebut dengan riba jali. Riba yang jelas gamblang. Inilah yang dimaksudkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Ayat ini terkait dengan riba jahiliyah. Kemudian pada kata-kata adhafan mudha'afa, penting saya singgung, berlipat-lipat ganda bukan berarti riba yang sedikit itu halal. Tidak. Nanti bisa dibaca di buku saya yang kedua, saya jabarkan cukup panjang masalah itu. Para ulama mengatakan, kata-kata adhafan mudha'afa itu sifatun kasyifah. Sebuah sifat yang membongkar kondisi riil. Sehingga enggak ada mafhumnya, enggak ada pemahaman sebaliknya. Menjelaskan kondisi real orang-orang yang jatuh dalam perkara riba ingin mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Sehingga riba sedikit, sedang atau banyak haram. Tapi kenyataannya mereka mencari yang banyak, berlipat ganda. Baik, kemudian gambaran riba utang ada dua. Ini disebutkan oleh para ulama dalam buku tafsir dan dalam buku fikih. Yang pertama adalah kesepakatan di awal akad adanya riba. Dikatakan bunga. Misal utang 1 juta tempo 1 bulan dengan bunga 100 ribu atau 1%. Riba. Bunganya itu bisa dalam bentuk nominal atau persentase dari yang dipinjam. Ini riba jahiliyah. Dari awal sudah ada akad seperti ini. Gambaran yang kedua, tidak ada kesepakatan adanya bunga di awal akad. Namun tatkala jatuh tempo dan pihak yang berutang tidak bisa membayar, maka pihak yang mengutangi memberikan tempo lagi tapi dengan bunga. Ya, kalau bahasanya orang dahulu, imma antaqdi wa imma anturbi. Kamu lunasi, kalau enggak saya kasih tempo, tapi kamu harus menambah bayaran. Ya, kamu sekarang sudah saya pinjami jatuh tempo, lunasi, lunas aman. Tapi kalau enggak lunas, tak kasih tempo dengan tambahan nominal atau dengan persentase dari yang dipinjam. Nah, ini namanya riba jahiliyah. Jadi bukan di awal akad. Contoh-contoh riba dain di zaman sekarang ini adalah yang pertama para rentenir yang memberi utang uang dengan riba, istilah di masyarakat dikenal dengan menganakkan uang. Dahulu di zaman dahulu sering seperti ini. Sekarang juga masih ada. Ini jelas. Jadi beranak pinak tuh utangnya. Yang kedua, bank-bank konvensional yang memberi utang kepada nasabah dengan bunga sekian persen. Ini mafhum. Ya. Yang ketiga, pegadaian konvensional yang memberi utang kepada nasabah dengan bunga. Ini juga jelas. Contoh-contoh real yang ada di zaman sekarang ini. Contoh yang lain, dan itu saya sebutkan di buku yang kedua, Tafsir Abbas. Tetapi nggak secara langsung kelihatan bunganya, yaitu sistem leasing. Atau pihak ketiga yang menalangi pendanaan suatu transaksi. Entah Anda ingin membuat rumah, ya, atau ingin beli motor, atau beli mobil, atau beli tanah, atau apapun begitu. Anda menggunakan pihak ketiga sebagai pihak finance yang menalangi akadnya Anda. Kesepakatan harga dengan pembeli. Pihak ketiga yang melunasi semuanya, lalu Anda membayar kepada pihak ketiga diansur dengan penambahan melebihi harga yang dimaksud. Itu juga termasuk dalam pembahasan riba dain. Riba dain, walaupun tidak langsung kelihatan. Dan contohnya sangat banyak, itu saya rinci cukup panjang di buku yang kedua, BTR, Bisnis Tanpa Riba. Semoga ada waktu juga untuk bedah buku-buku itu secara khusus pada kesempatan yang berikutnya, tentunya dengan radio yang lain insyaallah tabaraka wa taala. Yang kedua, riba qarab. Riba pada akad pinjam. Ya. Pinjaman di sini lebih umum daripada utang. Bisa pinjam uang, namanya utang piutang. Bisa pula pinjam benda atau pinjam barang. Ya, kalau uang jelas. Kalau barang, bedakan antara akad jual beli dengan pinjam meminjam. Kalau jual beli boleh ada keuntungan, tapi kalau pinjam tidak ada keuntungan. Misal, saya punya sepeda motor. Ya, sepeda motor Supra X 125 tahun 2008. Warnanya kuning. Ya, saya kepingin menjualnya untuk mendapatkan Variomatic tahun 2012. Paham ya? Ketika ada selisih, itu enggak ada masalah. Karena akadnya jual beli. Dan barang tersebut bukan terkena hukum riba. Barter barang yang enggak kena hukum riba. Enggak ada masalah. Tetapi kalau Anda meminjam saya, meminjam motor saya ini, Supra X 125 CC tahun 2008, dan saya mengatakan silakan pinjam, kembalikan nanti Supra X 125 CC tahun 2010. Itu namanya riba. Karena akadnya pinjam meminjam, ada unsur keuntungan di situ, kemanfaatan di situ. Nah, tapi kaidahnya adalah riba pada akad qard disebutkan oleh para fuqaha pada kaidah mereka sepakati, yaitu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan sebuah kemanfaatan adalah riba. Ini lafaz hadis namun dhaif. Saya jelaskan di buku yang kedua di BTR. Namun secara makna disepakati oleh para ulama. Sehingga saya mengatakan ini kaidah yang disepakati oleh para fuqaha. Ijma' mereka ini pakai. Yaitu setiap pinjaman yang mendatangkan sebuah kemanfaatan adalah riba. Kemanfaatan di sini sifatnya umum, mencakup semua bentuk dan jenis kemanfaatan, baik selisih jumlah, selisih nominal, beda kualitas, atau kemanfaatan-kemanfaatan yang lain. Contoh, saya sebutkan sini, pinjam 5 kilo beras rojo lele, dikembalikan 6 kilo beras yang sama. Riba, kenapa? Selisih jumlah. Ini 5, ini 6. Pinjam 5 kilo beras biasa, dikembalikan 5 kilo beras yang super. Ini riba, beda kualitas. Contoh yang disebutkan dalam hadis nomor ketiga ini. Memberi pinjaman dengan syarat barang dagangan pihak peminjam dijual kepada yang memberi pinjaman. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la yahillu salafun wa bay'. Tidak halal pinjaman disertai jual beli. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, dan dia disuarakan sama Syekh Al-Albani rahimahullah di Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Tidak halal pinjaman disertai jual beli. Salafun itu pinjaman, baik itu jual beli. Pada satu akad ada unsur pinjaman dan ada unsur jual beli. Bagaimana gambarannya? Diterangkan di situ. Saya nukil dari keterangannya Syekh Sofiur Rahman Mubarak Furi dalam kitab beliau Ithaful Kiram Syarah Bulughul Maram. Maknanya adalah tidak halal jual beli dengan syarat pinjaman. Seperti seseorang berkata, aku jual baju ini kepada kamu 100 ribu dengan syarat engkau pinjami aku 100 ribu atau 1 juta atau yang lainnya. Atau aku pinjami kamu 100 ribu dengan syarat engkau jual barang daganganmu kepada aku. Tidak boleh dijual kepada orang lain. Ini termasuk yang diharamkan. Gambaran kedua ini yang banyak di zaman sekarang ini. Saya pinjami kamu uang 100 juta. Pinjaman. Tapi jangan syarat. Herbal antum harus saya yang membelinya. Tidak boleh ada orang yang membeli. Jual kepada saya, tak beli, jual sama saya. Apa tujuan dia? Sebagai distributor tunggal. Namanya memonopoli bisnis. Ini enggak boleh. Kenapa? Ada unsur meminjami dan jual beli. Salafun wa bay'. Ini sering, mohon maaf, dalam dunia perherbalan. Yang juga terjadi di daerah pesisir, ini orang-orang biasa mayang atau miang, itu memberi pinjaman kepada orang-orang yang punya kapal. Yang punya kapal yang melaut itu, yang miang-miang itu kan membutuhkan yang namanya raman. Raman itu biaya personal untuk beli beras, beli ini segala macam, yang dipersiapkan nanti selama melaut. Kadang setengah bulan, kadang sebulan gitu. Yang memberi pinjaman memberikan persyaratan. Kamu butuh raman berapa? Oh, ini ramannya sekitar 100 juta. Tak pinjami. Tapi dengan syarat, barangmu, hasil tangkapanmu, jual kepada aku. Dibeli. Dengan harga standar. Tapi harus kepada aku. Tidak boleh kamu sama yang lain. Utang tetap, ya kamu bayar utang saya. Tapi barang, apa ikan tangkapan kamu, kamu jual kepada saya. Sama kayak begini nih. Ya, kamu tak pinjami sekian dengan syarat engkau jual barang daganganmu kepada aku. Tidak boleh dijual kepada orang lain. Kata Al-Mu'arafuri, ini adalah riba. Termasuk riba qarab. Riba qarab. Lain halnya ketika enggak ada unsur pinjaman. Enggak ada unsur pinjaman. Antum misalkan pos herbal. Nah, saya orang fulus. Antum produksi. Ini ada yang beli. Saya borong gitu. Saya yang beli. Nanti saya pasarkan. Saya orang fulus, saya punya tim marketing yang bonafit gitu ya. Sudah, antum produksi. Kamu mampunya berapa? Saya mampu sebulan 10.000 botol. Siap. Harga berapa? Sekian. Deal. Oke. Produksi saya beli. Sudah. Barang kamu semuanya saya beli. Kemudian saya pasarkan sendiri. Yang ini enggak ada masalah. Karena enggak ada unsur pinjaman sebelumnya. Anda enggak minjem ente. Cuma saya ingin borong barang ente. Difahami? Tahu bedanya ya? Kalau yang kedua ini hanya bayar saja. Jual beli saja. Enggak ada unsur pinjaman. Yang disebutkan dalam hadis dua sekaligus, meminjami dan jual beli. Dibedakan. Kemudian perlu dijelaskan terkait dengan masalah pinjam-meminjam. Ada dua keadaan manfaat pada riba pinjaman. Ini nomornya keliru itu mestinya. Nomor satunya di bawah setelah dua keadaan. Jadi penambahan bunga atau manfaat pada akad pinjaman ada dua keadaan. Nomor satu. Nah begitu. Itu salah nomor itu ya. Maklum buatan manusia. Ada dua. Yang pertama, penambahan tersebut dipersyaratkan di awal akad. Ini diharamkan dengan ijma ulama termasuk dalam kaidah ini. Kullu qardin jarra raf'an fahuwa riba. Di awal sudah ada keterangan demikian. Dipersyaratkan. Yang kedua, penambahan diberikan setelah menunaikan kewajiban, melunasi hutang, atau mengembalikan barang tanpa ada syarat sebelumnya. Ini diperbolehkan. Dan termasuk akhlak mulia dalam meminjam untuk seseorang. Berarti ini inisiatif sang peminjam. Begitu loh. Tidak ada pada akad. Itu juga tidak ada permintaan dari yang meminjamkan barang atau uang. Ini inisiatif yang meminjam. Rasa terima kasih dia barangkali sudah dibantu, ngasih lebih gitu. Yang ini boleh, akhlak yang mulia. Dasarnya adalah hadis Abu Rafi', Nabi kita Muhammad SAW pernah meminjam seekor unta kecil seseorang. Lalu datanglah kepada beliau unta sedekah, beliau pun memerintahkan kepada Abu Rafi' untuk mengembalikan unta kecil tersebut. Ternyata enggak ada. Yang ada cuma unta Rabai berusia 7 tahun. Maka Rasul mengatakan, "A'tihi iya." Inna khiyaran nasi ahsanuhum qadha'a. Berikan kepada dia. Ya, berikan kepada dia. Sesungguhnya orang yang terbaik adalah orang yang paling bagus dalam menunaikan kewajiban dia. Yang ini tanpa ada akad sebelumnya. Sehingga An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Syarah Sahih Muslim memberikan faedah. Dianjurkan bagi yang punya tanggungan hutang, baik itu pinjaman maupun yang lain akan mengembalikan yang lebih bagus dari yang dia pinjam. Ini termasuk sunnah dan akhlak mulia. Hal ini kata Nawawi tidak termasuk pinjaman yang mengandung unsur kemanfaatan yang dilarang. Sebab yang terlarang adalah dipersyaratkan di awal akad. Ya, mestinya begitu dong. Harus terima kasih lah. Sudah ditolong. Karena dalam Islam prinsip pinjam meminjam itu ihsan, berbuat baik kepada orang lain, nolong, bukan untuk mencari keuntungan atau komersial, bukan. Dia membantu kita, kita juga tahu dan berterima kasih. Bukan persyaratan, tapi inisiatif pribadi sang peminjam. Dia membantu kita akhlakul karimah, kita ngasih yang lebih juga akhlakul karimah. Kalau demikian keadaannya, jadi indah ukhuwah ini. Adapun yang ketiga, terkait dengan riba pada akad jual beli akan dibahas pada pembahasan yang keempat. Ditunda tersendiri pembahasan riba jual beli pada pembahasan yang keempat buku ini insyaallah. Dan terkait dengan riba pada utang piutang, riba pada pinjam meminjam, itu saya bawakan contoh yang lebih banyak lagi di buku yang kedua. BTR, bisnis tanpa riba. Silakan dirujuk ke sana. Intinya, akad transaksi bisnis yang mengandung unsur riba itu haram dan akadnya batal dikarenakan langsung keharamannya kepada zat transaksinya atau persyaratan jual belinya. Yang ketiga, asbab yang ketiga kenapa diharamkan? Yang ketiga diharamkan karena unsur gharar. Nah, ini merupakan kaidah besar dalam buyur. Masail yang dikeluarkan oleh para ulama dari prinsip ini sangat banyak. Larangan jual beli gharar. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan nah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar. Apa itu gharar? Disebutkan gharar adalah segala sesuatu yang tidak diketahui atau majhul akibatnya. Ini disebutkan dalam Mafatih Ibnu Taimiyah. Ya, saya tekankan di sini menurut Imam Nawawi rahimahullah, larangan jual beli yang mengandung unsur gharar salah satu dari kaidah besar buyur. Masuk dalam kaidah ini masalah yang sangat banyak. Jadi kalau mau dibikin kaidah-kaidah besar dalam buyu, itu beberapa poin saja sebenarnya ya kan. Yang pertama, riba. Larangan riba. Ini masalahnya sangat banyak. Sangat banyak. Yang kedua, gharar. Ini, gharar. Masalahnya sangat banyak. Yang ketiga, khida atau ghish. Karena di penipuan. Ya, penipuan. Riba, gharar atau jahala, dan ghish atau khida. Ini tiga pembahasan paling panjang di kalangan para ulama dikarenakan bentuknya masailnya sangat banyak. Dan sampai detik ini tiga ini yang terus apa namanya bermunculan gitu. Nah, ada model barunya, ada modifikasinya, ada macam-macam terus diperbaharui sama pelakunya supaya nampak indah padahal tidak. Tiga ini, riba, jahala atau gharar, ghish atau khida. Sampai ada pembahasan khusus di kalangan para bahithin, saya punya bukunya, dua jilid tebal. Efek ghish, penipuan dalam akad pada transaksi dan akad dalam kerajaan jual beli dan akad-akad yang lain. Itu dua jilid tebal itu. Mengupas semua yang mengandung unsur tips menips. Ini kan apa ya? Pelakunya ini kan memiliki skill yang masya Allah gitu loh. Ragamnya banyak, triknya banyak gitu. Dunia tips menips ini kan luar biasa ya. Ragamnya varian juga banyak. Sehingga terus berkembang sampai dibahas dua jilid tebal oleh para ulama. Tiga ini yang paling utama. Riba, gharar atau jahalah, dan ghish atau khida. Yang dibahaskan adalah gharar. Sehingga perlu saya bawakan poin-poinnya walaupun global. Termasuk bisnis gharar. Yang pertama, bisnis segala sesuatu yang tidak ada wujudnya. Namanya ma'dum. Bay'ul ma'dum. Yang tidak ada wujudnya. Yang belum tercipta, yang tidak ada wujudnya. Seperti menjual bakal anak yang lahir dari janin. Yang ada di kandungan hewan. Namanya habarul habalah. Itu sudah lebih ma'dum lagi. Kalau menjual janin yang ada di perut hewan, kan ada wujudnya, ada janinnya gitu, walaupun tidak tahu nih lahir mati atau tidak, itu juga nggak boleh. Yang dibahas sekarang bukan janin yang dijual, anak bakal ini janin, ini hewan bunting, ada janinnya, ini janin lahir, gede, bunting, punya anak gitu loh. Anaknya itu yang dijual. Apa? Putune berarti ya. Katakan dia kambing bunting ya, putu kambing tadi, cucu kambing tadi. Itu kan ma'dum, belum ada. Jangan yang ma'dum. Menjual janin saja sudah enggak boleh. Bedakan antara jual beli kambing bunting, itu boleh. Karena janin ikut sama ibunya. Dengan jual beli janinnya tok. Ini enggak boleh, ada unsur pertaruhan, tidak jelas, gharar, lahir, hidup ataukah mati, nggak tahu, itu juga nggak boleh. Apalagi yang ditransaksikan anaknya nanti, cucu kambing tadi, itu namanya ma'dum. Atau menjual buah yang belum tumbuh di pohonnya, bakal dia punya, masya Allah, 1 hektar pohon apa namanya mangga, tapi belum tukul, jangan ke mangga. Bunganya lah belum. Saya jual yang bakal muncul, yang bakal muncul mangga di biasanya sekian. Ada lejus, ada ma'dum, ada koror. Atau menjual hasil panen padi di sawah yang belum ditanami. Ini biasanya orang-orang yang enggak kepengin ribet dan butuh duit, gitu loh. Ngedol apa ya, lagi punya butuh fulus ini. Sekilah, Pak, mau enggak apa? Ini kan saya kan punya sawah Pak ya 1 hektar. Tapi belum saya garap, Pak. Hasilnya nanti tak jual sekian gitu. Dia pengin fulus, kepengin instan. Tapi malah gharar. Ini diharamkan dalam Islam. Yang kedua, bisnis segala sesuatu yang sulit atau bahkan tidak bisa diserah terimakan. Ini kaedahnya adalah kebiasaan. Namanya urf, ya. Kebiasaan di situ tidak mungkin diserahkan, Pak. Sulit diserahkan, Pak. Maka tidak boleh. Disebutkan oleh para ulama seperti menjual mutiara yang masih ada dalam lautan. Yang ini enggak mutlak ya, kembali kepada kemampuan dia. Ya, kalau misalkan dia mampu untuk mengambilnya dan itu kebiasaan dia gampang gitu. Set enggak ada masalah, tapi afdolnya akad ketika dipegang. Jangan akad sebelum ada barangnya. Jadi, Pak, saya mau menyelam nih. Saya mau mengambil mutiara, mau jual? Boleh. Kita akad setelah ada mutiaranya. Labas, nyelam dia. Dapat. Ini Pak mutiaranya Pak, berapa harganya? Itulah bas. Tapi yang gak boleh adalah ketika belum diambil mutiaranya dalam lautan. Ini saya mau ngambil mutiara nih. Hah? Anda berani berapa? Sudah sekian deal, yaudah saya nyelam. Gak ada, kadang dapat kecil. Ada dapat yang zen gitu. Ini namanya ada unsur horor dan ada unsur maisir padanya. Perjudian padanya, spekulasi padanya. Atau yang kedua, menjual burung yang masih terbang di udara. Burung terbang, ada burung, kok zen banget tuh burungnya ya. Burung gagak putih, jarang ada loh ini. Saya jual sama antum, 1 juta. Gitu. Ceklan dewe, dia juga megang sendiri, ada horor. Atau burung dia lepas. Ini yang kedua. Dan secara kebiasaan, tidak bisa kembali ke sangkarnya. Ini burungnya lepas. Antum punya burung, atau melihara, lepas burung tadi itu, terus terbang. Itu saya jual sekian gitu. Untuk yang kedua dirinci oleh para fuqaha. Kalau secara kebiasaan itu burung tidak bakal kembali ke sangkarnya, maka gharar tidak boleh. Tapi kalau secara kebiasaan dia bakal kembali, dia biasa dilepas gitu, dan kembali lagi, lepas kembali lagi. Ini diperbolehkan. Dikarenakan mungkin diserah terimakan, karena kebiasaan. Hanya saja risikonya ketika tidak muncul, pembeli punya opsi fasakh. Batal akad. Ini biasa Pak, dolin dia Pak. Tahu dolin ya, main dia Pak sore-sore Pak. Gitu. Ini paling dia kembali jam sekian gitu. Nah kan kembali kan, nih saya kasihkan burunya, apa namanya, dijual. Kok gak balik-balik? Wah kesambet ini. Nah, kesabur yang lainnya, maka pembeli punya hak fasakh. Kembali Pak, batal, kembalikan uangnya. Itu rincian disebutkan oleh para fuqaha. Atau yang ketiga, menjual hewan yang kabur dan hilang jejak. Secara kebiasaan tidak kembali ke kandangnya. Itu penting kata-kata ini. Maka tidak boleh. Artinya, kalau dia punya kebiasaan kembali kandang, diperbolehkan. Kalau gak kembali, apa opsinya? Namanya fasakh. Pembeli punya hak untuk membatalkan akad. Itu biasa. Nah, di sebagian tempat yang masih banyak hutan belukarnya itu, mereka biasa mengembalakan sapi di sebuah lokasi di sana. Lokasinya itu ya tertentu sudah, tapi dia bebas. Sapi atau kambing hutan atau apa bebas itu. Nah, dia kadang ke dalam hutan, balik lagi. Dalam hutan, balik lagi. Ada yang seperti di sebuah tempat. Nah, ketika melakukan akad jual beli hewan di situ, itu milik dia itu, sapi atau apa gitu. Dan biasa kembali maka labas. Ketika dia kembali, maka pembeli punya opsi fasakh, batal akad atau pilih barang yang lain. Tapi kalau tidak ada kebiasaan sama sekali, kabur, hilang, sudah, maka tidak boleh. Termasuk horor. Yang ketiga. Yang termasuk horor adalah bisnis segala sesuatu yang tidak jelas namanya majhul. Baik barangnya, majhul. Jenisnya, majhul.
atau ukurannya majhul, tidak jelas. Tidak boleh. Seperti menjual ikan yang masih ada di tambak atau empang, tidak kelihatan ikannya, tidak pula diketahui jumlahnya. Ini sebenarnya ketentuan-ketentuan yang ada ini. Dia tidak kelihatan. Adalah yajus. Terus bagaimana sekarang dengan sistem yang diberlakukan oleh para petambak? Sistem sampling namanya. Tahu sistem sampling itu? Tambak udang. Ya, tambak udang. Udang itu kan sesnya macam-macam ya. Beda ses, beda harga. Tahu ses tidak? Ukuran. Ini di kilo. Saat ditimbang 1 kilo, ses. Nanti kan dihitung. Sekilo berapa jumlahnya? Semakin besar udangnya, semakin sedikit jumlahnya. Gede-gede, 1 kilo isi cuma 20 ekor. Namanya ses 20. Isi 30 ekor, namanya ses 30. Isi 40 ekor, ses 40. Isi 60 ekor, ses 60. Sampai katakan 80 ekor, ses 80. Semakin gede sesnya, semakin murah. Semakin kecil sesnya, semakin mahal. Paham tidak? Nah iyalah, semakin sedikit harga, sedikit jumlah udang, kan semakin gede-gede kalau udang itu. Semakin mahal. Tuh. Paham ini? Nah, mereka punya sistem sampling, sampel. Apa sampel? Contoh. Jadi, yang mau beli, dibawa ke tambaknya. Pak, ini tambak udang saya, Pak. Ada, dihitung itu 1 hektar. 1 hektar, Pak. Mereka punya hitungan. Saya tebar benih, dulu saya tebar benih itu sekian, Pak. Secara hitungannya petambak, setelah sekian bulan, itu ketemunya sekian, Pak. Gitu. Hitungan mereka loh ya. Dan hitungan kan belum jelas. Terus sekarang gimana di sampling? Diturunkan itu, kayak semacam keramba kecil, diturunkan set ke dalam. Nanti kan, nah, lama kan udah kan datang semua, dikasih ikan, dia dikasih pakan. Dinaikkan, set, tempat udangnya, dihitung. Itu sampel dihitung. Pak, isi sekilonya 30 ekor. Maka 1 hektar tambak itu dihargai ses 30. Paham enggak? Ses 30. Ses 30 lumayan ya, mahal harganya kalau apa udang windu dan segala macam itu, tiger mahal itu. Itunya pakai dolar. Sudah. Ini sekitar sekian. Estimasi sekian dibeli. Adalah ya jus. Termasuk horor, termasuk perjudian. Tidak jelas. Bisa jadi pas yang sedang disampling itu gede-gede yang datang. Paham enggak? Ses 30 begitu di apa namanya? Dipanen sesnya 60 semua, rugi yang beli. Paham ya? Atau sesnya segitu tapi estimasi jumlahnya kecil. Tebar benihnya ribuan ekor yang jadi cuma sedikit. Rugi pembeli. Kan enggak tahu. Apalagi kalau misalkan tambaknya itu dipelihara di alam terbuka kayak di Kalimantan gitu kan, masih banyak buayanya. Masih banyak buayanya. Malam-malam buayanya masuk. Ngapain? Yang cari pakan. Dan enggak mungkin diusir. Enggak mungkin diusir. Sehingga ya sudah, jadinya berapa tawakal wis yang punya tambak. Nah, dipanen sendiri banyak, hampir sedikit-sedikit. Gitu loh. Kadang ada kematian, dia mati kena hama dan segala macamnya. Enggak jelas. Nah, atau pas lagi di ses itu muncul ciri-ciri. Seret, Pak, ses 60 harga sekian ya sudah. Tahu-tahu begitu dipanen, gede-gedenya itu baru tersimpan di dalam. Yang untung siapa? Pembeli. Yang rugi penjual. Itu horor dan juga termasuk perjudian. Adalah ya. Tetapi kalau ikannya itu kelihatan. Kelihatan. Antum misalkan budaya ikan. Kan sekarang menggunakan sistem apa jenis itu? Pakai plastik itu namanya, Pak. Jadi satu kotak gitu atau kotak diterpali gitu loh, Pak. Ikan-ikan hias atau ikan-ikan yang nampak kelihatan gitu. Apa kolam-kolam yang bening-bening gitu. Kayak di Klaten itu kan ada yang di dekatnya sumber aqua itu kan ada kolamnya kan bening-bening gitu ya. Ya, orang kelihatan ketawa sekarang mungkin. Itu bening itu ikannya. Kelihatan gitu loh. Dijual di dalam kolam. Ini ikan yang di kolam saya jual sekian. Diestimasi. Yang ini diperbolehkan. Dikarenakan satu kelihatan ikannya.
Tidak butek kayaknya, bening. Dan bisa diestimasi, kelihatan. Kecil, gede, dan segala macamnya itu. Ini diperbolehkan oleh para fuqaha. Tapi lebih amannya ialah dipanen dulu. Baru kemudian ditimbang dan dikasih harga per kilonya atau per boknya itu. Nah, intinya ribet sedikit tapi halal gitu loh. Jangan maunya instan tapi malah enggak barokah. Kemudian contoh yang lainnya adalah menjual salah satu barang tanpa menentukan barangnya. Tak jual, saya punya sesuatu, tak jual. Apa? Pokoknya sesuatu. Ini tidak bisa ya. Itu majhul. Ini semua adalah gharar. Dulu zaman jahiliyah sering begini. Di zaman sekarang ya masing-masing punya punya cara gitu. Yang penting tidak jelas. Yang keempat, dengan baik-baik. Bisnis segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, namanya maisir. Atau spekulasi yang sangat tidak riskan. Tidak boleh. Apa kaidahnya untuk mengetahui ini maisir, taruhan? Kaidahnya adalah sang penjual dan sang pembeli dihadapkan kepada salah satu dari dua kemungkinan. Yaitu mungkin untung atau mungkin rugi. Jadi entah pembeli atau penjual ketika masuk pada akad ini hanya punya dua opsi. Mungkin untung atau mungkin rugi. Itu namanya taruhan, itu namanya judi. Kaidah maisir di kalangan para fuqaha. Namanya ihtimal ghunmi, itu untung, au ghurmi, itu rugi. Ini penting, ini kalau dibahas panjang-panjang di kalangan para fuqaha. Jadi kalau ihtimalnya cuma satu, rugi saja, orang tidak ada yang mau jualan di situ. Tidak mau masuk rugi semua. Atau untung semuanya, mereka mengatakan tidak ada masalah secara umum. Tapi kalau ihtimalnya, imma untung, imma rugi, itu namanya judi. Jadi spekulasi, gak jelas. Kalau berhasil, untung. Kalau gak sesuai dengan ekspektasi, rugi. Contoh. Asuransi dalam berbagai aspek. Berbasis bisnis atau komersial. Bukan yang sosial atau gotong royong. Baik asuransi kesehatan, ekspedisi, properti, asuransi jiwa, atau lainnya yang berbasis komersial. Ini saya bahas cukup panjang di buku yang kedua sebelumnya, BTR. Ya, di BTR, bisnis tambah riba, tentang masalah asuransi ada tiga macam. Ada asuransi bisnis, ada asuransi sosial, ada asuransi gotong royong. Ya, daripada antum lihat buku saya yang kedua enggak sempat, tak terangkan global sekarang sudah. Asuransi itu bahasa Arabnya adalah at-ta'min. At-ta'min. Itu asuransi artinya. Ada tiga macam. Yang pertama at-ta'min at-tijari. Ya. Asuransi berbasis bisnis. Ini yang diharamkan. Baik pada kesehatan, ekspedisi, properti, jiwa atau yang lainnya. Contoh kesehatan. Ya. Saya mendaftarkan diri kepada asuransi kesehatan. Saya sebagai nasabah harus membayar bayaran yang disepakati tergantung kelas yang saya ambil setiap bulan. Namanya premi. Saya harus menyetorkan premi tiap bulan. Tiap bulan. Ketentuannya ketika saya terus sehat, tidak pernah sakit, dan segala macam. Ini premi masuk kepada mereka tiap bulan, tidak balik. Ketika saya sakit dan saya berobat di sana, maka semua biaya kesehatan saya ditanggung oleh asuransi kesehatan tadi. Mereka yang harus mencairkan klaim yang diminta rumah sakit. Apapun penyakit saya, berapapun yang keluar sesuai dengan kelas yang saya minta. saya ke asuransi kesehatan, saya minta kelas VIP, 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 VIP. Saya salah dua kali. VIP, itu yang paling al ya, paling zen kan. Satu bulan Pak, 1 juta. Tidak masalah orang fulus. Saya bayar premi tiap bulan. Itu per kepala. Bukan per keluarga, per kepala. Saya punya anak 7, istri 1, 9. Sebulan saya bayar 9 juta. Tiap bulan bayar. Teng, 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 teng. Saya sehat terus. Masya Allah, Allah kasih kesehatan. Bertahun-tahun lamanya saya bayar premi. Ya sudah untuk mereka. Begitu saya keterlah sakit, masuk rumah sakit, langsung saya hubungi biaya asuransi. Saya sakit Pak. Biaya perawatan dari mulai A sampai Z ditanggung oleh biaya asuransi kesehatan tadi. Berapapun nominalnya. Ini kan ada unsur perjudian. Ima saya untung, ima saya rugi. Bisa jadi saya baru bayar sekali premi itu. 1 juta. Saya sakit. Sakit saya parah. Memerlukan puluhan juta rupiah. Yang bayar siapa? Asuransi. Harus cair klaimnya itu. Saya gak mau tahu. Ya rugi siapa? Asuransi. Atau sebaliknya, saya bayar terus. Saya 10 tahun loh ini. 9 juta kali 12 sudah berapa? 106 juta dikalikan 10 tahun. Berapa itu? 1,6 miliar. 10 tahun saya gak pernah sakit sama keluarga. Alhamdulillah. Ya untuk mereka semua. Saya sakit-sakit biasa. Opnam biasa gitu. Habis cuma 5-6 juta. Yang untung siapa? Mereka, saya yang rugi. Naam, juga terkait dengan ekspedisi. Ini biasanya pada musim-musim seperti ini, musim-musim hujan, musim-musim angin dan segala macam, ini kan ekspedisi yang harus nyebrang pulau dan segala macam, barang yang begitu banyak menggunakan kapal. Itu enggak sembarang orang berani. Tapi ini, karena ini bisnisnya dia harus jalan, kalau enggak bisa macet ini. Seringkalinya masuk ke asuransi. Jadi, ini sudah bayar ke ekspedisi. Tapi diasuransikan. Jadi ini Bapak ini mau mengirim misalkan 10 kontainer sembako. Dia bos sembako ini macam-macam. Beras, minyak goreng, segala sembako. Insya Allah 10 kontainer Pak. Ini pemain besar semua ini ya. Dikirim misalkan kemana nih? Hah? Dikirim ke Makassar, dikirim ke Kalimantan, dikirim ke Ambon, dikirim ke Papua, dikirim ke mana gitu. Luar Jawa semua. Ini Pak, biaya sekian. Bapak mau diasuransikan? Berapa asuransinya? Bapak asuransikan 100 juta. Selamat, maka uang untuk mereka. Ada sesuatu di jalan, di laut, kami siap tanggung jawab. Anda. Ini bisnis, yang ini enggak boleh. Ada unsur maisir, gharar gitu. Bisa jadi selamat set sampai tujuan. Mereka dapat 100 juta. Qadarullah, obaya gede masyaallah, kapalnya guling karam. Karam. Maka pengusaha tadi langsung hubungi saya. Itu 10 kontainer Pak sama dengan 10 miliar. Klaim 10 miliar. Yang rugi siapa? Asuransi. Tentu sering terjadi. Orang-orang yang biasa miang-miang ke laut itu kadang dapat ikan, kadang dapat barang begitu itu. Tahu enggak? Tengah laut itu banyak yang namanya minyak goreng yang masih utuh ngambang di laut. Bawahnya ada kapal karam. Barangnya semburat. Kalau beras kan enggak mungkin. Tapi kalau minyak gorengan kemasannya bagus, ngambang dia. Ya sudah diambil sama mereka, diambil, kapal penuh pulang, dikira dapat ikan, ternyata dapatnya apa nih? Minyak gorengnya lumayan, Pak, 5 goreng saya kira gani piro, 26, 27 dijual sama dia 20 ribu lah. Ini dijual murah sama mereka. Ini lumayan, dapat solus. Al-Muhim itu namanya asuransi berbasis bisnis layak. Adapun kalau sosial itu dari pemerintah. Dari pemerintah atau dari perusahaan kita bekerja di situ. Ini biasanya kalau di perusahaan ya berarti karyawan yang dapat subsidi khusus untuk karyawan. Dipotong gajinya dia juga. Dapat dua, gaji dipotong plus dari perusahaan. Tapi ini diamankan sama siapa? Pihak asuransi. Gitu. Atau dari pihak pemerintah menggelontorkan dana untuk masyarakat yang berhak menerima ya sebuah dana sosial gitu. Nanti yang dipegang sama siapa nih? Pihak asuransi. Itu namanya sosial. Ini ketika Anda termasuk orang yang berhak mendapatkannya, Anda berhak untuk mendapatkan sesuai dengan jumlah nominal untuk Anda. Kalau misalkan potong gaji, itu gaji Anda. Sekian puluh ribu dikalikan sekian tahun plus subsidi, itu haknya Anda. Ya, kalau itu langsung dari pemerintah dengan tanpa dimainkan oleh asuransi bisnis, semuanya milik Anda. Itu bedanya. Nah, kalau gotong royong itu sebuah komunitas biasanya. Komunitas bajaj gitu ya. Apa bajaj Pak? Apa yang mobil kecil yang apa namanya? Bajaj apa? Bajaj. Oh, bajaj. Bukan bajaj ya. Oh, bajaj. Atau komunitas tukang becak. Atau komunitas taksi atau kalau sekarang mungkin ojol. Nah, antara mereka sendiri. Jadi mereka ini misalkan bikin sebuah asosiasi atau komunitas ojol misalkan ya. Anda enggak membahas bagaimana hukum jadi ojol. Jangan bahas itu lain-lain pembahasan. Yang saya bahas terkait ininya. Mereka sendiri misalkan ada 50 orang. Nah, bikin asosiasi. Sudah, kita mas patungan. Satu orang sehari 5.000. Dibentuk tim, ada bendahara segala macam. Kumpulkan dananya. Sudah, semua 5.000. Untuk apa ini? Ketika ada yang sakit, kita bantu pakai uang ini. Ketika ada yang kecelakaan, kita bantu pakai uang ini. Ketika ada yang mati, kita bantu pakai uang ini. Ketika ada keluarga yang butuhkan, kita bantu pakai uang ini. Jumlahnya tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, ini namanya gotong royong. Nggak ada masalah. Biasanya kalau sudah banyak jumlahnya, nggak ada keperluan, di stop. Saldonya kebanyakan, bawa yangel. Nah, gitu. Itu nggak ada masalah. Di antara mereka sendiri dengan tanpa ada paksaan di antara mereka. Itulah bas. Ini dibahas panjang oleh Lajnah Daimah dalam fatwa mereka dan mereka membuat konsep panjang begitu supaya diterapkan asuransi sosial atau ta'awun untuk masyarakat dan mereka mengharapkan yang tijari. Masya Allah, itu asuransi dan juga termasuk dalam bab ini adalah segala bentuk perjudian. Ini sudah tidak boleh ya. Nas ayat tegas mengharamkan perjudian dengan nafs dan juga dikarenakan ada unsur gharar padanya. Termasuk yang gharar adalah bisnis segala sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai oleh sang penjual secara umum. Ini ada pembahasannya nanti khusus di pembahasan-pembahasan yang berikutnya terkait dengan masalah ini akan dibahas khusus terkait dengan dropship dan segala macam ini. Bisnis tanpa tanpa modal ini semuanya di, ini secara umum sih nggak boleh, cuman ada beberapa ketentuan yang dikecualikan. Ini dibahas secara khusus pada pembahasan berikutnya di buku ini insyaallah tabaraka taala. Yang dikecualikan adalah gharar yang sedikit atau nggak bisa dihindari atau terkait dengan barang lain tidak berdiri sendiri. Ini diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama. Contohnya adalah pondasi rumah. Sah jual beli rumah walaupun tidak bisa melihat pondasinya. Ini ada kaidah fikih di kalangan para ulama namanya kaidah fikhiyah. Mereka mengatakan kaidah fikihnya adalah yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Ya, diisbatkan hukumnya ketika dia taba'an mengikuti yang lain. Ma la yathbutu iqlala, apa-apa yang hukumnya tidak diisbatkan ketika berdiri sendiri. Itu terjemahan lafziyahnya. Jadi begini, terkait dengan masalah jual beli, sesuatu itu memiliki hukum tersendiri ketika berdiri sendiri, istiqlalan. Dan dia juga punya hukum yang lain lagi ketika dia taba'an, ngikut dengan yang lainnya. Contoh adalah, misalnya, jual beli pondasi rumah. Sing dijual apa ini? Pondasinya. Itu namanya istiqlalan. Dia berdiri sendiri. Yang dijual pondasi rumah. Hukumnya apa? Tidak boleh. Karena enggak kelihatan. Pondasi rumah kan di bawah rumah ini. Tertanam dalam bumi. Gimana cara mengetahuinya? Yang dijual apa ini? Pondasinya tok. Enggak boleh. Ketika dia istiqlalan berdiri sendiri, enggak boleh. Jahalah, gharar. Dipahami? Yang kedua adalah jual beli rumah. Rumah ini lengkap dengan pondasinya. Yang dijual apanya ini? Rumahnya. Pondasinya ngikut. Kita enggak tahu bagaimana pondasinya, masih kuatkah atau kan enggakkah, bagaimanakah? Kita enggak tahu bagaimana kondisi akhir pondasi di dalam tanah itu. Tapi pondasi di sini dia tidak berdiri sendiri. Dia ngikut dengan rumah tadi, itu namanya taba'an gitu. Nah, di sini diperbolehkan. Dipaham ya? Kan ghararnya enggak terelakkan. Enggak terelakkan atau ngikut dengan yang lainnya gitu. Paham enggak ini? Itu terkait juga dalam bab-bab yang lain barakallahu fikum dalam masalah. Antum misalkan minum madu. Minum madu atau langsung petik dari aslinya, masya Allah gitu ya, atau antum langsung makan dari sarangnya itu yang masih ada madunya, antum congkil pakai sendok langsung di seruput langsung dikunyah dengan sarang lebahnya itu, itu kan lain kan khasiatnya, kan lebih terasa hangat di tubuh kan, nah gitu. Tapi kita nggak tahu. Jangan-jangan ada serpian-serpian sayapnya lebah. Mungkin serpian sayapnya, kakinya, atau apanya. Hukumnya apa? Diperbolehkan. Tapi kalau Anda khusus mengumpulkan sayap lebah, kaki lebah, ya, ditaruh di sendok, terus antum makan itu, tidak boleh. Lebah termasuk hewan yang haram dibunuh. Dan haram dimakan, kata para ulama. Lebahnya haram dimakan, madunya boleh. Kalau antum mengumpulkan serpian-serpian badan lebah, taruh di piring, terus dimakan kris gitu, tidak boleh. Tapi ketika antum minum madu tadi itu, dan padanya masih ada serpian lebah yang tidak terelakkan, diperbolehkan. Itu namanya, yasbutu taba'an, mala yasbutu istiqlala. Contoh yang lain, menyewakan rumah atau kendaraan selama 1 bulan. Itu hanya 1 bulan. Ya kan kadang 29 hari, kadang 30 hari. Itu yang Qamariyah. Kalau yang Syamsiyah, kadang 29, kadang 30, kadang 30, kadang 31. Kadang untuk yang Syamsiyah, 28 hari. Kayak bulan Februari ini kan cuma 28 hari. Akadnya apa nih? Sebulan. Nah, kalau antum pinjam rumah, sewa rumah atau kendaraan sebulan Februari, tanggal 1, tanggal 28 harus kembali. Cuma 28 hari. Dia kan ada selisih 29, 30, maksimal 31 kan gitu ya, kalau misalkan dia syamsiah. Nah, 3 hari bagaimana ini? Ini gharar yang tidak terelakkan. Dimaafkan. Ini tidak termasuk yang namanya gharar. Jangan mengatakan, tidak iso pak. Iki sik 28 dino iki, masih 28 hari ini. Saya tambah lagi tanggal 2 Maret kembali, tambah 2 hari supaya 30 hari. Bedakan akadnya. Kalau akadnya mengatakan sewa mobil selama 30 hari, ya 30 hari. Tapi kalau mengatakan sewa mobil 1 bulan, maka tergantung kalender bulan tersebut. Makanya di sini fuqaha itu orang yang paling cerdas. Mereka bisa membedakan akad gitu. Lafadznya apa? Sebulan. Ya sebulan.
Februari cuma 28 hari, itu sebulan. Ya udah, 28 hari. Tidak boleh antum meminta 2 hari tambahan. Kalau antum mengatakan 30 hari, maka 30 hari. Misalkan Februari ya, akadnya 30 hari. 28 tambah 2 hari lagi. Tanggal 2 Maret baru kamu kembalikan. Bedakan antara sebulan dengan 30 hari. Dibedakan. Contoh yang lain, mandi di tempat umum bayar 2.000. Nah, penggunaan airnya beda antara satu orang dengan yang lainnya. Tapi kan beda kan, mandi 3.000. Lebihnya mandi 3.000. Nah, sekarang orang mandi 3.000. Macam-macam, ada orang yang mandinya sedikit. Ada orang yang mandinya kan jepur. Masing-masing orang punya kebiasaan mandi. Nah, airnya itu kan beda-beda. Itu ghoronya yasir, ringan, enggak ada masalah. Ya, jangan mengatakan pas ghoror kira ini 2.000 saya mandinya banyak, menghabiskan satu gentong. Ghoror. Ya, ternyata enggak jadi mandi itu di tempat umum ya, akhi. Ini diperbolehkan oleh para fuqaha. Masya Allah. Baru 3 poin. Sudah jam 9:02. Memang pembahasan jual beli itu menarik dan susah diringkes gitu loh, dikarenakan memang pembahasannya panjang. Ya apa ini? Memang susah menghatamkan buku ini ya, tapi ya gimana lagi ya, Pan? Malam juga pertanyaan juga banyak banget ini, Masya Allah. Ya sudahlah, pelan-pelan materinya, yang penting pertanyaannya terjawab gitu ya. Ya wis, dikarenakan waktunya sudah jam 9:03, wis berhenti wis. Ya, diteruskan lagi insyaallah pada pertemuan yang ketiga, masih pada pembahasan yang diharamkan ini. Gitu ya, kita masuk kepada sesi tanya jawab supaya enggak terlalu malam dan semoga bisa lebih banyak terjawab soal yang ada di sini. Tapi Masya Allah ini panjang banget ini ya Allah. Bismillah, mudah-mudahan bisa dijawab.